намояндаи маркази Шоҳ Салмон аз Арабистони Саудӣ мегӯяд, кӯмакҳои ин кишвар ба Тоҷикистон аз ангезаҳои сиёсию мазҳабӣ орӣ аст ва сирф хусусияти башарӣ дорад. намояндаи Арабистони Саудӣ ин ҳарфҳоро рӯзи 27 декабр дар маросими ироаи кӯмакҳои нав ба наҷотдиҳандагони тоҷик дар шаҳри Душанбе матраҳ кард. маросими имзои ёддоште дар заминаи таъмини кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон бо мошину техникаи ёрирасон дар ҳолати сарзадани офати табиӣ дар бинои маркази таълимию тамринии ин кумита дар Душанбе баргузор шуд. дар баробари Рустам Назарзода, раиси кумитаи ҳолатҳои истирорӣ, дар ин маросим инчунин муовини мудири агентии беҳдошти замин ва обёрии Тоҷикистон Баҳром Ғафорзода ва аз ҷониби Арабистони Саудӣ сафири ин кишвар дар Душанбе Абдулазиз Муҳаммад Албодӣ ва намояндаи маркази Шоҳ Салмон Аҳмад Албаис ширкат доштанд. дар миёни ин кӯмакҳо булдозеру экскаватор, автотрейлери пурқудрат, мошини навъи пикап барои наҷотдиҳандагон мебошанд, ки тавони кор дар шароити офатҳои табииро дорад. арзиши куллии ин кӯмакҳо $500,000 арзёбӣ мешавад. инчунин ёддошти дигаре бо агентии беҳдошти замин имзо шуд, ки таъмини ин сохторро бо экскаватор ваъда медиҳад. аҳмад Албаис дар маросими тақдими кӯмакҳо таъкид кард, ки кишвари ӯ ва маркази Шоҳ Салмон бо кишварҳои шарик, аз ҷумла Тоҷикистон, ҳамкории беғарази дӯстона ба роҳ мондааст. ӯ гуфт:
این مرکز به تمام کشورهای دوست و برادر که در جهان هستند کمک می‌رساند. باید بگویم که هیچ انگیزه سیاسی ندارد، مستقل است، در بین هیچ دین و دولت و شهروندی فرق نمی‌گذارد و بی‌طرف است.
با تأکید البایس، مرکز شاه سلمان با عنوان یک مؤسسه خیریه سال 2015 تأسیس شده، با 44 کشور جهان $84 میلیارد کمک های بی بازگشت ارائه می کند. سفیر عربستان سعودی در دوشنبه محمد عبدالعزیز البادی نیز در ادامه صحبت ها اظهار داشت که کمک های کشورش تنها با در نظر داشت نیاز ساکنان کشورهای مختلف ارائه شده، هدف های بشر دوستانه را دنبال می کند. وی گفت:
این کمک ها با دستور و سپارش های خادمی حرمه شریفین پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد آن صورت می گیرد. این دو رهبر کشور ما رساندن کمک به برادران در سراسر جهان از جمله تاجیکستان را زیر نظر دارند. این کمک ها به تاجیکستان به غرضانه تقدیم می شود.
Рустам Назарзода, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва ҳимояи граждании Тоҷикистон, дар маросими имзои ёддошти тақдими кӯмакҳо ба ин сохтор аз ҷониби саудиҳо гуфт, ки соли 2016 замоне ки 28 нафар сокини Тоҷикистон зери тармаҳо фавтиданд, президенти кишвар аз ӯ хостааст, ки аз созмонҳои байналмилалӣ дархости кӯмак кунад. вай гуфт, ки он шабу рӯз роҳбари маркази Шоҳ Салмон дар Душанбе буд ва раҳбари наҷотдиҳандаи тоҷик ӯро ба сафар ба дараи варзо دعوت کرده است. جناب نظرزاده گفت:
چرا که شما برای تشکیل کردن گروه ما یک بولدوزر اکسکاواتور، یک ترایلر، ماشینی که در 7-8 تا نجودیانگان توانند که در آنجای حادثه دو سه روز به یکان جوری از دیگه طرف کار کنند، فعالیت می کنند، هم دنگیرند، هم داشتن هم کار کنند. برای این کس بودن که ما دیده می برای میشید.
Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ аз соли 1992 равобити дипломатӣ барқарор кард, вале марҳилаи нисбатан фаъоли ҳамкориҳои сиёсиву иҷтимоии ду кишвар бештар дар солҳои охир мушоҳида мешавад.